บุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนกองทัพเวเนซุเอลาว่าไม่ควรสนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรส.ส.นอร์เวย์2คนเสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันร่วมลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างคึกคักก่อนถึงกำหนดเส้นตายคืนนี้จีนปราบปรามเงินกู้ออนไลน์ยึดทรัพย์สินเกือบ 50,000 ล้านบาทรายงานที่ว่านี้อยู่ในรายงานธุรกิจนะครับและแมลงกำลังเริ่มสูญหายไปจากโลกและผลเสียหายที่จะตามมาส่งท้ายวันนี้นะครับไซบอร์กตาหวานอลิต้ายืน1บนอันดับหนังทำเงินตามความคาดหมายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ไมอามีในรัฐฟลอริดากล่าวเตือนผู้นำกองทัพของเวเนซุเอลาว่าจะทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในภาวะยากจนถ้าผู้นำทางทหารยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งเป็นผู้นำของเวเนซุเอลาของพรรคสังคมนิยมแทนที่จะให้ความสนับสนุนนายฮวนกุเอโดผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาและสหรัฐให้ความสนับสนุนอยู่ทำเนียบขาวยังกล่าวเตือนด้วยว่าสหรัฐนั้นทราบดีว่าเจ้าหน้าที่ทางทหารรวมทั้งผู้นำกองทัพและครอบครัวนั้นมีเงินซุกซ่อนอยู่ที่ใดในประเทศต่างๆทั่วโลกทำเนียบขาวระบุด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวย้ำว่าผู้นำกองทัพของเวเนซุเอลานั้นมีทางเลือกที่ชัดเจนนั่นก็คือร่วมทำงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของประเทศชาติของตนและของครอบครัวหรืออาจจะต้องสูญเสียทุกอย่างที่ตนมีอยู่ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นไม่ได้กล่าวตอบรับอย่างเป็นทางการหรือยืนยันว่าตนเป็นผู้เสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้หรือไม่แต่คำถามที่ว่านี้ดูจะไร้ความหมายไปแล้วในขณะนี้นะครับเพราะว่าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้โดยการเสนอชื่อนั้นมาจากส.ส.ของนอร์เวย์2คนโดยส.ส.ของนอร์เวย์2คนนี้สังกัดพรรค Progress Party ซึ่งเป็นพรรคแนวทางฝ่ายขวาของนอร์เวย์และส.ส.ผู้หนึ่งซึ่งก็คือนายเพอร์เวลลี่อามุนเซนซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของนอร์เวย์มาก่อนเปิดเผยว่าตนและสมาชิกร่วมพรรคได้เสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ต่อคณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พบปะสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยตนพิจารณาว่าเรื่องที่ว่านี้เป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญอันซึ่งอาจจะส่งผลต่อสันติภาพของโลกได้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้รับผิดชอบด้านการรักษากฎหมายระดับสูงของรัฐบาลนั้นอาจจะเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการก่อกบฏทรยศต่อชาติในขณะที่ผู้นำของกระทรวงยุติธรรมเหล่านี้พิจารณาว่าอาจจะมีการใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นผลให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งในขณะที่มีการเปิดการสอบสวนเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมคำกล่าวตำหนิของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันอาทิตย์รายการ60 Minutes ของข่ายงานโทรทัศน์ CBS ได้เผยแพร่การสัมภาษณ์นายแอนดรูว์แมคคาร์ฟอดีตรักษาการผู้อำนวยการ FBI ซึ่งเปิดเผยว่าในช่วงปี2017นั้นตนและนายรอดรัสเซนสไตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐคนปัจจุบันได้หารือเรื่องที่อาจจะมีการนำบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่25ของสหรัฐมาใช้ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวจะเปิดทางให้รองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ใน15คนสามารถประกาศว่าประธานาธิบดีนั้นไร้ความสามารถในการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศและจะเป็นผลให้รองประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีแทนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับนายแอนดรูว์แมคแคปซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ FBI ได้ถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดจากตำแหน่งหลังจากที่รับราชการมาเป็นเวลา21ปีและก่อนกำหนดที่เขายื่นก่อนกำหนดที่เขาจะเกษียณจากราชการเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ครับไปที่อังกฤษนะครับสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคแรงงานของอังกฤษ7คนได้ลาออกจากพรรคฝ่ายค้านจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายท่าทีของผู้นำของพรรคในเรื่อง Brexitและข้อกล่าวหาเรื่องการกล่าวโจมตีหรือให้ร้ายชาวยิวในบรรดาผู้นำของพรรคโดยสมาชิกแนวทางสายกลางของพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอังกฤษ7คนนี้ประกาศว่าตนจะก่อตั้งกลุ่มแนวทางอิสระขึ้นโดยการลาออกจากพรรคเลเบอร์ของอังกฤษในครั้งนี้ถือเป็นการแยกตัวออกจากพรรคเลเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1981ซึ่งมีสมาชิกระดับสูงของพรรคเลเบอร์ของอังกฤษ4คนลาออกและไปก่อตั้งพรรคโซเชียลเดโมแครตขึ้นแทนครับมาทางด้านในสหรัฐเองนะครับในขณะที่กำหนดเส้นตายของการลงทะเบียนเลือกตั้งเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะหมดเขตลงในเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นี้ในกรุงวอชิงตันเองสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันเดินทางไปเปิดจุดบริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่24มีนาคมนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOAภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันนะครับใช้โอกาสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางไปเปิดจุดบริการเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรภายในวัดไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับในรัฐเมดิแลนด์ซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการปิดรับลงทะเบียนในเวลาเที่ยงคืนของวันที่19กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยครับคุณวนิดาลายทิพยาชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันบอกว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งที่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยบริการนะครับและทำให้ทุกอย่างราบรื่นและจากนี้ไปจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในเร็วๆนี้ครับ
อันนี้รู้สึกจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ทางสถานทูตเข้ามาบริการถึงวัดนะแล้วก็เป็นโชคดีของพวกเราด้วยเพราะบางคนเนี่ยนะคะอย่างคนแก่อายุตั้ง 60-70 เนี่ยจะทำออนไลน์ไม่เป็นอย่างดิฉันเนี่ยที่ต้องมาให้หลานพามาที่นี่เพราะว่าเราทำออนไลน์ไม่ค่อยถูกนะฮะมันยากเหมือนกันแหละนะทีนี้บริการที่นี่ก็ขอบคุณนะฮะที่สถานทูตเขาให้โอกาสเรามาถึงที่แล้วเราก็เลยต้องใช้สิทธิของเราไงคะ
คร
ับ
ครับ
ป้าว่าคือเราไม่มีโอกาสเลือกมาตั้งหลายปีแล้วครั้งนี้ดูรู้สึกรุ่นเด็กๆอ่ะโดยเฉพาะเด็กที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่นี่นะตื่นตัวจังใช่ไหมฮะอย่างหลานสาวนี่ก็มาเล่าให้เราฟังอย่างนั้นอย่างนี้คือเราก็ดูทีวีนะฮะทีวีไทยดู YouTube อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาประมวลตามที่หลานมาพูดแล้วเราก็มาคิดอีกทีนึงว่าเป็นไปตามนั้นไหมคือเราต้องใช้ว่าความรู้สึกของเราเองแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์บ้างดูอะไรต่ออะไรบ้างเป็นอย่างนี้นะฮะ
ครับขณะที่คุณภัยจิตจารุตันและคุณวิทยาสุยะลังกาชาวไทยในรัฐเมริแลนด์ที่เดินทางไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอกว่าดีใจที่จะได้ใช้สิทธิ์และทำหน้าที่ด้วยการลงคะแนนเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยครับ
เป็นสิทธิ์ของเราเราก็ต้องพยายามใช้สิทธิ์ให้มันคุ้มค่าครับอยากจะเห็นบ้านเมืองสงบสุขอะไรเราก็ต้องแสดงออกในด้านนี้ครับ
โอ้ดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็บอกหลายๆคนบอกว่าให้มาลงทะเบียนอะไรต่างๆ ทีนี้ก็อยากเห็นบ้านเมืองมีประชาธิปไตยครับเพราะว่ารู้สึกว่าการเมืองช่วงนี้กำลังเข้มข้นก็จะได้ประชาธิปไตยให้ประชาชนชาวไทยแล้วก็ได้พรรคที่เราอยู่ในใจของเรานะครับ
ครับเช่นเดียวกับคุณรำพาพักรำพาพักชาวไทยที่เพิ่งมีโอกาสลงทะเบียนและเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในฐานะคนต่างแดนเป็นครั้งแรกบอกว่าอยากจะเห็นคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดครับ
ก็คาดหวังว่าทุกคนจะออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองที่ทุกคนมีสิทธิ์แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะออกมาใช้หรือเปล่าแล้วมันจะทำให้บ้านเมืองเราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราหวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็รักประเทศเราเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะค่ะเราเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนอะมีใจรักประเทศค่ะพวกเราก็เลยจะต้องมาค่ะในวันนี
้ครับด้านคุณบุษรากาญจนาลัยอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าที่ผ่านมาก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรณรงค์ให้ชาวไทยในต่างแดนได้ลงทะเบียนเพื่อจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าผู้ลงทะเบียนจะสามารถจัดส่งเอกสารบัตรลงคะแนนกลับมายังเจ้าหน้าที่ได้ทันเวลาก่อนกำหนดเส้นตายครับ
สำคัญมากๆเลยนะคะคือหลังจากหมดเขตการยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วสิ่งที่ตามมาคือเราจะส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมข้อมูลในเขตเลือกตั้งที่ท่านเลือกนะคะไปยังไปรษณียบัตรทางไปรษณียบัตรนะคะไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องของที่อยู่ที่นี่เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลังจากที่ท่านใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยต้องส่งไปรษณีย์กลับมาที่สถานทูตก่อนวันที่15นะคะวันที่15มีนาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะสามารถรับไปรษณีย์ได้ค่ะ
ครับย้ำอีกครั้งนะครับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถลงทะเบียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้จนถึงเวลา 24:00 นของวันที่19กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 3,500 คนนะครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพิธีการครับเป็นเรื่องการเมืองในปากีสถานบ้างนะครับศาลคอร์รัปชันของปากีสถานตั้งข้อหาคอร์รัปชันกับนายชาบับชารีฟผู้นำพรรคฝ่ายค้านของปากีสถานในข้อหาเกี่ยวกับโครงการเคหะในนครลาฮอร์โดยนายชาบับชารีฟผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าตัดสินใจให้สัญญาก่อสร้างแก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพรรคปากีสถานมุสลิมของตนอย่างไรก็ตามนายชาบับชารีฟกล่าวปฏิเสธข้อหาคอร์รัปชันที่ว่านี้และก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีนาวาสชาริฟพี่ชายของเขาได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลจากข้อหาคอร์รัปชันเมื่อปี2560มาแล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้เป็นวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันหยุดราชการ President Day ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการเพียงครึ่งวันอย่างไรก็ตามดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดบวกโดยทั่วหน้าดาวโจนส์วันนี้ทะยานขึ้น444จุดหรือ 1.75% ปิดที่ 25,883 Nasdaq ก็สูงขึ้น45จุดหรือ 0.6% ปิดที่ 7,472 ส่วน Standard & Poor's ไต่ขึ้น30จุดหรือราว 1%ปิดตัวที่ 2,776 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอุตสาหกรรมรถยนต์สหรัฐเร่งเร้าให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีกับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐส่งรายงานรับเรื่องภาษีรถยนต์นำเข้าให้กับทำเนียบขาวพิจารณาเมื่อคืนวานนี้นะครับองค์กรธุรกิจหลายแห่งออกมาตำหนิและแสดงความกังวลที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมเปิดเผยรายงานด้านความมั่นคงดังกล่าวที่เรียกว่า Section 232ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์นั้นไม่สามารถแสดงความเห็นตอบโต้ใดๆในช่วง90วันจากนี้ที่จะมีการพิจารณาว่าจะขึ้นภาษีสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากต่างประเทศหรือไม่ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สหรัฐระบุว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่อุตสาหกรรมรถยนต์ควรมีโอกาสตรวจสอบและให้คำปรึกษาต่อทำเนียบขาวเรื่องการขึ้นภาษีรถยนต์เพราะไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการจ้างงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกานะครับทางสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เตือนด้วยว่าการใช้อัตราภาษี 25% กับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจะทำให้ราคารถยนต์ในอเมริกาสูงขึ้นหลายพันดอลลาร์ต่อคันนะครับซึ่งก็อาจทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐด้วยนะครับข้ามไปที่จีนนะครับตำรวจจีนสืบสวนบริษัทผู้ให้กู้เงินออนไลน์380แห่งและยึดทรัพย์สิน 1,500 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 5,000 ล้านบาทหลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวมากมายในธุรกิจที่แทบไม่มีการควบคุมนี้นะครับที่ผ่านมารัฐบาลจีนอนุญาตให้อุตสาหกรรมกู้เงินออนไลน์ขยายตัวอย่างเฟื่องฟูเพื่อเป็นช่องทางปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและครัวเรือนต่างๆแต่ได้เกิดการฟ้องร้องช่อโกงและล้มละลายนับครั้งไม่ถ้วนในวงการเงินกู้ออนไลน์นะครับก่อให้เกิดการประท้วงทั่วไปกองบัญชาการตำรวจของจีนระบุนะครับว่าการปล่อยกู้ส่วนบุคคลหรือ P2P ในลักษณะนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงของการถูกช่อโกงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ตำรวจต้องเริ่มการสืบสวนและจับกุมโดยได้ออกหมายเรียกผู้บริหารบริษัทให้กู้ออนไลน์กว่า100คนมาให้ปากคำนะครับปริมาณการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ส่วนบุคคลในประเทศจีนเพิ่มขึ้นปีละกว่า100เท่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 280,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่อังกฤษนะครับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษจัดทำรายงานเรียกร้องให้ใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อไม่ให้ Facebook ทำตัวเหมือนแก๊งนักเลงดิจิทัลและละเมิดกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของอังกฤษหลังการสืบสวนนาน18เดือนคณะกรรมาธิการด้านสื่อมวลชนของรัฐบาลอังกฤษแนะนำนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมเนื้อหาที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายรายงานยังบอกด้วยว่า Facebook พยายามละเมิดกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายต่อต้านการผูกขาดพร้อมทั้งกล่าวหามาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าดูถูกรัฐสภาอังกฤษด้วยการปฏิเสธคำเชิญที่จะให้ปรากฏตัวเพื่อตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการรายงานบอกด้วยนะครับว่า Facebook ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เป็นเหมือนแก๊งนักเลงดิจิทัลในโลกออนไลน์ที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลซูดานใต้ระบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปรัฐบาลจะหักเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเป็นจำนวน1วันในทุกๆเดือนนะครับเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำข้อตกลงสันติภาพที่มีเป้าหมายยุติสงครามกลางเมืองในซูดานใต้อย่างไรก็ตามผู้ติดตามการเมืองของซูดานใต้บางคนตั้งคำถามว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รับเงินเดือนมานานแล้วหลายเดือนคุณกะลังเดิมมาเบอร์สมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพประชาชนซูดานกล่าวนะครับว่าข้อเสนอดังกล่าวของรัฐบาลซูดานใต้นั้นคือการดูถูกสติปัญญาของประชาชนนะครับและยังบอกด้วยว่าเท่าที่ทราบเจ้าหน้าที่รัฐบางคนไม่ได้รับเงินเดือนมานานถึง6เดือนแล้วจะหักเงินเดือนของคนเหล่านั้นได้จากที่ไหนนะครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังข่าวธุรกิจไปแล้วมาฟังเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพกันบ้างนะครับแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีววิทยามากที่สุดบนโลกและมีประโยชน์หลายอย่างตั้งแต่ช่วยผสมเกสรพืชไปจนถึงการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์แต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าแมลงกำลังเริ่มสูญหายไปจากโลกผลกระทบร้ายแรงของเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของเควินอีน็อกมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชนิดของแมลงได้เริ่มลดลงนะคะและจำนวนมากได้หายสาบสูญไปจากโลกค่ะคงเหลือเฉพาะตัวอย่างที่เก็บรักษาเอาไว้เท่านั้นผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรแมลง70ชิ้นชี้นะคะว่าปัจจัยที่มาจากมนุษย์เป็นต้นเหตุทำให้ประชากรแมลงลดลงอย่างรวดเร็วในอัตรา1ใน4ต่อทุก10ปีค่ะ
Some of my colleagues have compared it to playing Jenga. You know, you remove pieces from the Jenga tower and everything seems to be okay. And then you remove one piece and the whole thing falls down.
Max Barclay แห่งพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าเพื่อนร่วมงานบางคนของเขาได้เปรียบเทียบการลดลงของประชากรแมลงกับการเล่นเกมเจงก้าหรือเกมตึกถล่มที่ผู้เล่นผลัดกันดึงบล็อกไม้ที่ก่อเป็นตัวตึกเจงก้าโดยไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าบล็อกไม้ชิ้นใดหากดึงออกแล้วจะทำให้ตึกถล่มค่ะและเมื่อดึงออกมาแล้วก็ไม่มีทางใส่กลับคืนได้อีกดังนั้นก็เหมือนกับการสูญเสียแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งไปซึ่งสร้างความกังวลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าแมลงสายพันธุ์นั้นๆมีบทบาทอย่างไรและมีประโยชน์ต่อสัตว์อื่นอย่างไรบ้างแมลงถือเป็นกลุ่มสัตว์บนโลกกลุ่มใหญ่ที่สุดค่ะและมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ค้นพบทั้งหมดและแมลงมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อและช่วยรองรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้ผึ้งและผีเสื้อช่วยผสมเกสรพืชอาหารของคนดอกไม้และต้นไม้ค่ะแมลงยังมีบทบาทในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ทุกชนิดนะคะตั้งแต่เศษใบไม้ไปจนถึงซากสัตว์ค่ะการล่มสลายของแมลงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่การจราจรไปจนถึงการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้ยาฆ่าแมลงค่ะนอกจากนี้มลพิษจากแสงไฟในเมืองยังมีผลต่อประชากรของแมลงด้วยบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องลุกขึ้นมาหาทางแก้ไขค่ะเพราะผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงมากต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
The large number of the crops we eat and rely on are pollinated by insects. So imagine a world where that pollination process is not taking place.
Mark Wright แห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกกล่าวว่าแมลงช่วยผสมเกสรพืชอาหารของคนบนโลกปริมาณมากดังนั้นหากแมลงหมดไปจากโลกกระบวนการผสมเกสรโดยธรรมชาติก็จะหายไปและจะกระทบต่อคนค่ะเขากล่าวว่ามีหลายพื้นที่ทั่วโลกที่เริ่มใช้แรงคนผสมเกสรพืชซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในขณะที่แมลงช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะแต่ยังมีข้อจำกัดสำคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะการศึกษาเกี่ยวกับแมลงทั้งหมดมาจากยุโรปและอเมริกาเหนือค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าพวกเขายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประชากรแมลงในประเทศเขตร้อนแต่ว่าในประเทศอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะรายงานคาดว่าสายพันธุ์ของแมลงทุกชนิดอาจจะสาบสูญไปภายใน100ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรติดตามฟังได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์วันแห่งความรักพ่วงกับวันหยุดยาว President Day ฉุดรายได้หนังทำเงินประจำสัปดาห์เงียบเหงาไม่เข้ากับวันเลนไทน์ซะเลยนะคะแต่มีภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องบีดเบียดแซงขึ้นท็อป5กันอย่างคึกคักค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่Happy Death Day to You หนังวีดเวียนว่ายตายเกิดระเบิดรายได้ถล่มทลายเหนือทุนในภาคแรกนะคะมาในภาค2เมื่อสาวสวยที่รอดจากวงวานการถูกสังหารโดยฆาตกรปริศนาในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองมาได้ต้องกลับเข้าไปในลูปแห่งความสยองกันอีกครั้งเพื่อช่วยเพื่อนๆของเธอทั้งหมดที่กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของฆาตกรปริศนาค่ะ
Everything's different this timeThe killer is coming after all of us.
Happy Death Day to you เปิดสัปดาห์แรกแบบเบาๆที่ 9.5 ล้านดอลลาร์ค่ะคุ้มทุนสร้างไปแล้วที่9ล้านดอลลาร์ค่ะต่อกันที่อันดับ4 What Men Want หนังตลกในเครือของ What Women Want หนังที่ผู้ชายอ่านใจผู้หญิงได้เมื่อ18ปีที่แล้วค่ะมาคราวนี้เปลี่ยนบทใหม่เล่าถึงชีวิตของผู้หญิงเก่งแห่งวงการกีฬาที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเท่าเทียมจนได้ยาวิเศษที่ทำให้เธอสามารถอ่านใจผู้ชายได้ค่ะ
Men's thoughts. There was this psychic. She gave me this tea.
And you drank it?
She said to.
I thought black people stopped drinking tea after Get Out.
What Men Want ยังอ่านใจคนดูได้ไม่ทั่วนะคะเลยตกลงมา2อันดับจากอันดับ2มาอยู่ที่อันดับ4ค่ะต่อกันที่อันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะคะเอาใจสายโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะ Isn't it romantic เรื่องของสถาปนิกสาวขาวอวบจากออสเตรเลียผู้ไม่เชื่อในความรักมีเหตุต้องติดอยู่ในโลกแห่งหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีเรท PG 13ค่ะ
Crazy. I hit my head really hard and I woke up in this alternate universe.
Jesus!
And guys look at me in the eyes.
You're quite beguiling, aren't you?
Are you feeling what I'm feeling?
No!
Oh my god.
Isn't It Romantic คนทับนับแสดงครับจอนะคะรวมถึงเลียมเฮมส์เวิร์ธสามีป้ายแดงของไมลี่ไซรัสนะคะที่วิวาไปหมาดๆเสริมทับความฮาพร้อมรายได้$14 ล้านในสัปดาห์แรกค่ะต่อกันที่อันดับ2 The Lego Movie 2 The Second Part แอนิเมชันผจญภัยจากตัวต่อเลโก้เล่าถึงเอเมจชายแสนธรรมดาที่กลายเป็นฮีโร่ต้องช่วยเหล่าผองเพื่อนที่ถูกรุกรานจากอวกาศที่ลักพาตัวไปค่ะI'm General Mayhem. Bring me your fiercest leader. Lucy! Emmet! The Lego Movie 2 The Second Part แข็งแกร่งแม้ตกลงมาในอันดับ2ที่รายได้$21 ล้านค่ะและในอันดับ1นะคะเป็นไปตามคาดค่ะ Alita หนังแฟนตาซีไซไฟในมือของเจมส์คาเมรอนเล่าถึงไซบอร์กสาวนาม Alita ที่ได้รับการชุบชีวิตจากสัญญาแพทย์ไซบอร์กที่เก็บมาจากกองขยะพอฟื้นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้นอกจากทักษะการต่อสู้ทำให้เธอต้องออกผจญภัยเพื่อค้นหาตัวตนที่หายไปค่ะ
I'm not your daughter. I don't know what I am.
I do. You're the most advanced weapon ever.
อลิต้าโปรยเสน่ห์ของสาวตาหวานและทักษะต่อสู้คิวบูสุดอลังการกวาดรายได้$28 ล้านในสัปดาห์แรกค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน BOA วอชิงตัน
ครับห้างดาภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เราได้ยินเสียงนกกระว่าวแว่วขานอยู่เบาๆเสียงกระว่าวเลยกลบเสียงเราหรือเปล่าหนอ
พยายามบอกให้ลูกน้องร้องเบาๆหน่อยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะมันเป็นอากาศยามเช้าที่มันสดใสนะคุณจะ
ยาก
คุณจะเดินไปหาเสียงที่ไหนมา
ไม่ได้ไปหาเสียงครับตอนนี้ยังขอรอเผื่อจะ
ทำไมคะ
เผื่อจะมีคนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นึกว่าคุณจำเริญไปสังกัดพรรคพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ย
กลับมาทีนี้มาเสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยเหรอคะ
โอ้โหอันนี้เป็นส.ส.ของนอร์เวย์แนวทางฝ่ายขวาก็เขาก็ชื่นชมนะครับในผลงานก็เลยนั้นประเด็นที่ว่าโจทย์จันกันว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอ้ำอึงไม่ยอมตอบไม่ยอมปฏิเสธก็จบไปแล้วเพราะว่ามีคนเสนอมีคนออกมายอมรับว่าเป็นผู้เสนอเองครับแต่ขั้นเสนอนะครับจะได้ไม่ได้นี่ยังจะต้องผ่านกันคณะกรรมการต้องไปคัดสรรกันอีกทีนึงครับ
ใช่ๆเข้าใจก็แค่เสนอก็คือฮาแล้วใช่ไหมคะ
ก็เป็นข่าวแล้วครับก็ถือเป็นเกียรติประวัติแล้วครับ
ใช่ส่วนภาพยนตร์ของคุณนิธิการเนี่ยทำเงินน้อยเพราะว่าเขาไปเที่ยวที่อื่นเหรอคะหรือว่าไปเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือยังไงคะตื่นเต้นกับข่าวเสนอชื่อ
จริงๆตัวเลขนี่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วในช่วงวันหยุด President Day มีภาพยนตร์ที่เข้าฉายก็คือ Black Panther ซึ่งสัปดาห์นั้นเนี่ยปิดตัวเรียกว่าทำรายได้3วันถล่มทลายเลย200 กว่าล้านแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเหลือแค่เป็น2หลักเท่านั้นเอง28 ล้าน
ผมว่าคนดูก็เริ่มค่อนข้างจะชินชาถ้าไม่ได้มีหนังที่เรียกว่า
ฟอร์มยักษ์
ออกมานะฮะเขาเรียกเทนโพลเนี่ยหรือว่าลงทุนมหึมาหรือแม้กระทั่งลงทุนมหึมาก็อาจจะเต้นพังได้เหมือนกัน
นี่เขาก็กลางมาใหญ่เหมือนกันนะคะ170 ล้านดอลลาร์ทุนสร้างนะคะ
เจมส์แคเมรอนครับ
ค่ะ
มันก็แล้วแต
่ใช่ๆก็ต้องใช้Facebook เสนอข่าวไหมตอนนี้ Facebook นี่อวนใจคนหลายคนรัฐบาลหลายประเทศเลยหรือเปล่าคะคุณจำเริญตอนนี้ทั้งเรื่องข่าวปลอมและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน
์ครับก็เป็นประเด็นที่ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์แล้วก็ในแง่ของการปกป้องความน่าเชื่อถือของผู้ใช้นี่ก็เป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าก็ทั้งในทาง EU นี่ค่อนข้างจะ กวดขันค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากพอสมควรทีเดียวครับ
เอาละค่ะโอ้ได้ฟังข่าวหลากรถหลายรูปแบบรับคุณจำเริญกลับมานะคุณนิธิการเนอะ
หลายคนผู้ฟังอาจจะคิดถึงค่ะเลยเต็มที่เลย
อุตส่าห์ปิดให้แซดเลยนะเนี่ยแล้วยังอุตส่าห์รู้สังเกตเห็นโอ
้
โห
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ